Nevitin dünya bazarındaky bahasy Russiýa we APEC agza döwletleriniň nevitin önümçülügini togtatmak tagallarlarynda Iranyň garşy çykyp biljekdigi barada howatirlenmeler sebäpli pitäşdi. Russiýanyň energiýa ministri Aleksandr Novak suýul tähra nevit önümçülügini durdurmak planlaryna goşulman biljekdigini ma'lum edenden soň nevitin bahasy ýene 3% pitilip, ol 40 dollardan hem aşağı kaçdy. Şeýledi Novak APEC agdalarynyň 20 martda planlaşdyrylan maslahatynyň aprele çelini gaýra süýşürlendigini aýtdy. Emma Rus resmiýeti şol wagt Irandan galan etat neft öndürüji döwletleriň neftiň önümçüligini togtatmak boýunça ylalaşyp biljekdiklerine umyt bildirdi. Biz Iranyň ýagdaýynyň kadydan çykmadygyny düşünýäris. Irana garşy giýrilen sanksiýalar maýa taýdan oňa urgu boldy. Deep Novak Iranyň newit ministri Bijan Zaganhe bilen Tehranda geçiren duşugundan soň aýtdy. Sanksiýalaryň netijesinde Iranyň gündelik newit önümçüligi 3 million barele çelini düşüpdi. Sanksiýalaryň suýlun ýanwarynda resmi derejede ýatyrylmagy bilen bu görküzüji gadagançylykdan ozulky 4 million barele çelini ýetirildi. Umuman alnanda Iran neft eksportörlörünün arasındaki hizmetdaşlığı bolan zerurluğu, sultanda mümkin bolan toxtumanı hem golda yar. Emma Iran ilki ozulki önümçülüğünün derecesine yetmeli. Mundan son olur neft önümçülüğünün toxtutmak çayarlarına qoşulmağa tayyar, deyip Novak sözüne qoşdi. Şeýledi Novak neftin önümçüligini togtatmagy wada beren döwletleriň sözünde tapylmadygy halatynda neftin bazar bahasynyň maýyskak bolup galjakdygyny duýdurdy.